Evo, dok se kolege dogovore ko će da najavi sledeću temu, to ću ja da učinim. Iz radnog prava, naknada štete po zakonu o radu, ali to je ovako okvirna tema, više za pitanja koje ćete postavljati. Ono o čemu ću vam ja pričati je zakon o radu koji reguliše naknadu štete kad je u pitanju klauzula zabrane konkurencije, a i drugi propisi, zabrana diskriminacije i šta je to sad novi sistem radnih odnosa u našoj zemlji obzirom na stupanje novog zakona na snagu, a to je zakon o državnim službenicima koji će se primenjivati od 1. jula 2006. godine.
Izvolite, koleginica Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog suda Srbije. Ja molim za pažnju jer tu ima šta da se čuje. Izvolite.
Zahvaljujem, kolega. Poštovane koleginice i kolege, najomiljenija ugovorna klauzula prema dosadašnjoj sudskoj praksi koju koriste poslodavci i kad treba i kad ne treba je klauzula zabrane konkurencije. Taj institut nije samo rezervisan za radno pravo i zakon o radu. Taj institut kao izričito proklamovana zabrana klauzule konkurencije, ali i kao sukob interesa, postoji i u drugim propisima. To je pre svega zakon o privrednim društvima, a vidjet ćemo i zakon o državnim službenicima. Zaposleni je dužan da savjesno i odgovorno obavlja svoje poslove na kojima radi, da poštuje tu organizaciju rada i disciplinu i uslove i pravila u vezi ispunjavanja ugovornih obaveza o kojima se dogovorio sa poslodavcem. Jedna od tih ugovornih obaveza je i klauzula zabrane konkurencije. Zakon o radu je predviđa kao poseban element i on je fakultativnog karaktera. Ako nije ugovoren, ne proizvodi pravno dejstvo. Postoji obavezna, takozvana obligatna zabrana klauzule konkurencije, odnosno zabrana konkurencije, i ona je propisana zakonom o privrednim društvima. To su članovi od 31, 32, 33 pa nadalje, to je manje važno u čemu se sastoji ta obavezna zabrana konkurencije. Ona se odnosi na posebne dužnosti i posebne obaveze određenih članova prema privrednom društvu. Ta lica su ortaci, komplementari komanditnog društva, oni koji se smatraju kontrolnim članovima društva sa ograničenom odgovornošću, članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora, članovi odbora revizora, interni revizor društva i lica koji imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima privrednog društva. Svi su oni dužni da rade u interesu privrednog društva. To što su dužni da rade u interesu privrednog društva naziva se dužnošću posebne vrste, a to je dužnost lojalnosti. Oni ne mogu u ličnom interesu da koriste imovinu privrednog društva, da trguju neovlašćeno informacijama u privrednom društvu koje su stekli, da ih koriste za lično bogaćenje, ne smeju zloupotrebljavati pozicije u privrednom društvu i ne smeju koristiti poslovne mogućnosti privrednog društva za lične potrebe. Sve se ovo čini kao zabranjeno, a mi znamo da baš to od ovih propisanih elemenata i služi da neko obavi neke svoje poslove. Teško će se ova klauzula, iako je zato propisana kao obavezna, pojaviti kao uobičajeno ponašanje u našem društvu, ali mi treba da težimo tome da to bude tako. Zakon o privrednim društvima reguliše i šta je to lični interes. To su praktično finansijski interesi koje ova lica mogu ostvariti u određenim kontaktima, to su pojedine njihove radnje, u vezi zaključivanja određenih ugovora i po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na postupanje suprotno interesima društva. Zakon određuje i da su to radnje od kojih se osnovano može očekivati da utiču na određene radnje koje su suprotne interesima privrednog društva. U to su sve uključeni ne samo ova lica, već i članovi njihovih porodica. To su bračni drugovi njihovi, roditelji, brat ili sestra, njihova deca, roditelji, braća, sestre, unuci ili bračni drugova po tazbinskom srodstvu, znači krvni srodnici, ali i tazbinski srodnici, krvni srodnici u pravoj liniji, a pobočna linija ide do drugog stepena srodstva. Odnosi se i na usvojioce, usvojenike. Tazbinsko srodstvo ide zaključno na prvi stepen ograničenja, ali odnosi se i na sva lica koja sa njima žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu i tada se oni nazivaju povezanim licima. Šta se može desiti ako ova lica prekrše zabranu konkurencije i preduzmu mere koje štete privrednom društvu? Pored naknade štete, može se zahtevati da se zaključenje takvog pravnog posla sa tim licima smatra zaključenjem posla u ime privrednog društva koje su oni ovakvim ponašanjem oštetili. Može se desiti da oni ostvare i neka novčana potraživanja u svoju korist, tada će ta novčana potraživanja pripasti privrednom društvu. Ne samo ugovori, ne samo naknada štete, nego i novčana potraživanja, a ako se radi o očekivanim potraživanjima, pardon, to će se odnositi i na očekivana buduća potraživanja koje će se u tom slučaju ustupiti privrednom društvu. Šta to oni ne smeju da rade kao radnje? Bez posebnog odobrenja privrednog društva ne mogu direktno ili indirektno biti angažovani u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti. Ne mogu se zaposliti, ne mogu steći svojstvo preduzetnika, svojstvo ortaka ili komplementara, svojstvo kontrolnog člana ili akcionara ovog društva, niti imati ugovorna ovlašćenja da bi obavljali poslove u ime tog društva, ugovorima o zastupanju ili slično. Osnivačkim aktom privrednog društva može se odrediti da ova zabrana ima produženo dejstvo i posle prestanka radnog odnosa, odnosno angažovanja u društvu, ali nije propisana obaveza ugovaranja naknade za to, što ne isključuje mogućnost da statutom, odnosno tim opštim aktom privrednog društva i to bude predviđeno. Oni su naročito dužni da sačuvaju poslovnu tajnu. Zakon, nijedan propis ne definiše šta je poslovna tajna. Mi imamo posebne propise koji određene činjenice proglašavaju službenom tajnom i mogućnost da se oslobode određena lica čuvanja službene tajne i da to te činjenice koje su tako stekli iskažu u postupcima pred nadležnim organima. Šta je poslovna tajna određuje se osnivačkim aktom ili statutom akcionarskog društva, a to su sve informacije za koje je očigledno da bi, ako bi bile učinjene dostupnim trećim licima, mogle prouzrokovati štetu za to privredno društvo. Naravno da informacija koja ukazuje na postojanje korupcije, na povredu običaja, morala ili imperativnih propisa, ne predstavlja informaciju koja se štiti poslovnom tajnom, osnivačkim aktom, odnosno statutom akcionarskog društva. U tom slučaju je privredno društvo dužno čak da pruži potpunu zaštitu tom licu koje se našlo u situaciji da zbog korupcije koju treba da otkrije iznosi određene tajne. Ima i odgovornosti na drugoj strani, a ne samo u privrednom društvu. To je posebno ustanovljena odgovornost sada državnih službenika po zakonu o državnim službenicima koji će stupiti na snagu 1. jula 2006. godine. Zabranjeno je i sankcionisano vođenjem disciplinskog postupka pre svega, odavanje službene ili druge tajne, dodatni rad mimo uslova određenih zakonom, preuzimanje dužnosti direktora, zamenika ili drugih rukovodećih mesta u pravnom licu, povreda ograničenja članstva u organima pravnog lica, osnivanje privrednog društva, neprenošenje upravljačkih prava u privrednom subjektu na drugo lice ukoliko se dođe sa tog mesta u status državnog službenika i Čak neprijavljivanje interesa koji državni službenik ili sa njim povezano lice može imati u vezi sa odlukom državnog organa u čijem donošenju učestvuje. Zakon o državnim službenicima praktično ne opisuje, ne utvrđuje krug lica koji se taksativno mogu smatrati povezanim licima, on na to ukazuje, ali ćemo se mi koristiti i drugim odredbama u tom pogledu. Šta se može desiti državnom službeniku ako izvrši povredu ovih obaveza koje smo sad videli da postoje kao teže povrede radne dužnosti? Novčana kazna od 20 do 30% plate za puno radno vreme u trajanju od 6 meseci, zabrana napredovanja i prestanak radnog odnosa. Naravno, i naknada štete po opštim propisima. Nameštenici u državnom organu koji zasnivaju radni odnos ugovorom o radu, a ne na način predviđen za državne službenike, zabranu klauzule konkurencije su dužni da poštuju pod uslovima da je ona ugovorena. Znači, sa nameštenicima se ova klauzula mora ugovoriti, a ona, po meni, mora da ima isti obim i istu sadržinu kao i obaveze koje ima državni službenik, ali će u tom slučaju one biti utvrđene u normativnom delu toga ugovora kao povrede dužnosti radnih zbog kojih se može namešteniku otkazati ugovor o radu. Zabrana klauzula konkurencije po matičnom zakonu o radu, kao koja ima fakultativni karakter, proizvodi dejstvo samo ako je ugovorena. Ako ugovorene klauzule nema, onda nema ni njenog dejstva. I karakteristično za nekoliko postupaka koji su završili pred Vrhovnim sudom, upravo je okolnost da su se neki poslodavci pozivali na kršenje ove klauzule i davali otkaz svojim zaposlenima, iako ova klauzula nije bila ugovorena. Vrhovni sud, naravno, to nije uvažio i takvi otkazi su poništeni. Klauzula koja se ugovara mora se odnositi na krug poslova, odnosno okolnosti koje su propisani zakonom. Ako se odnosi na drugi krug poslova, ona jednostavno ne proizvodi dejstvo. Koji su to poslovi za koje se klauzula ugovara i kojom se zaposleni obavezuje da bez saglasnosti svog poslodavca neće ni u svoje ime, ni za svoj račun, ni za tuđi račun, ni u tuđe ime, obavljati određene poslove. Odnosi se na nova tehnološka znanja, odnosi se na širok krug poslovnih prijatelja koje obavljanjem takvih poslova zaposleni može da stekne i saznanje važnih poslovnih informacija i tajni. Opet smo na terenu da Zakon o radu ne artikuliše niti propisuje šta su to važne poslovne informacije i tajne, ali šta sadrži ovaj pravni standard, možemo naći u već citiranom zakonu o privrednim društvima, a to je ono što se utvrđuje osnivačkim aktom ili statutom tog privrednog subjekta. Kad nema ovakvih uslova, rekao smo, nema ni zabrane klauzule konkurencije. Međutim, ako poslodavac da saglasnost da zaposleni obavi neki konkretni posao, on će taj posao moći da obavi u saglasnost poslodavca bez posledica kršenja zabrane klauzule konkurencije, ali ta klauzula onda ne važi i za sve ostalo, ona važi samo za jedan i konkretan posao. Opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, određuje se i teritorijalno važenje klauzule konkurencije, ona se može ugovoriti za teritoriju lokalne samouprave, teritorijalna autonomije može na teritoriji Republike, a ukoliko taj poslodavac obavlja poslove i regionalno ili šire, onda se može i takvo ugovaranje dozvoliti i to proizvodi pravno dejstvo, bez obzira na teritorijalnu važnost zakona o radu na teritoriji Republike Srbije. Ona se može ugovoriti i po prestanku radnog odnosa i tada ona poprima jedan produženi karakter, to je onda jedan institut koji ima produženo dejstvo, ali je zakon ograničio vremenski produženje tog dejstva na 2 godine. Ova klauzula zabrane konkurencije, ako bude ugovorena po prestanku radnog odnosa sa važenjem od 2 godine, proizvodiće dejstvo samo ukoliko je istovremeno ugovorom o radu utvrđena paušalno, naravno, i naknada koju je poslodavac dužan da plati u tom slučaju. Dužnost lojalnosti nije bez naknade. Ako naknada nije ugovorena i nije plaćena, znači oba uslova nije dovoljno samo da je ugovorena, nego mora biti i plaćena, ona neće proizvoditi dejstvo i onda će zaposleni, bez obzira na ugovaranje takve klauzule, moći da obavlja poslove za koje je stekao važna tehnološka znanja, važan krug poslovnih prijatelja ili saznao neke poslovne informacije i tajne i za drugog poslodavca bez obzira na ugovorenu klauzulu zabrane konkurencije. Kako se utvrđuje odgovornost za kršenje zabrane klauzule konkurencije? Ona može biti ugovorena u normativnom delu ugovora o radu i kao povreda radne obaveze. Tada će sankcija biti i otkaz ugovora o radu po tom osnovu. Međutim, naš se zakonodavac opredelio za osnovnu zaštitu u slučaju kršenja ove klauzule, a to je naknada štete. Dok traje radni odnos za ugovorenu zabranu klauzule konkurencije, važit će način utvrđivanja i postupak utvrđivanja štete predviđene odredbama zakona kojima se uređuje utvrđivanje odgovornosti za štetu koju zaposleni prouzrokuje poslodavcu. To su one odredbe člana 162-163 zakona o radu. Tada će se utvrditi eventualno šteta, provesti postupak i kad se utvrdi materijalna odgovornost zaposlenog po tom osnovu, ukoliko on ne prihvati da nadoknadi takvu utvrđenu štetu poslodavcu, on će nakon toga moći da ide u spor pune jurisdikcije i ostvariti pravo na naknadu štete u sudskom postupku. Ako se desi da se podnese tužba za naknadu štete, a da ovaj postupak nije proveden, nekada je rešenje bilo u prekidu postupka, međutim, novi zakon o parničnom postupku ne predviđa prekidanje parničnog postupka ni zbog vođenja istovremenog vođenja krivičnog postupka, tada nam preostaje mogućnost da na osnovu člana 219. zakona o parničnom postupku zastanemo sa postupkom dok se taj postupak utvrđivanja odgovornosti kod poslodavca ne sprovede. Šta je sa načinom utvrđivanja štete za one koji više nisu zaposleni kod poslodavca, a ugovorili su klauzulu zabrane konkurencije sa produženim dejstvom? Meni se čini da za takve lica, jer oni više nisu zaposleni, nije propisana obaveza da se prethodno vodi postupak kod poslodavca. U tom slučaju, to je moje mišljenje, moglo bi se direktno ići na tužbu radi naknade štete. Najveći stepen usaglašenosti našeg zakona o radu sa propisima Evropske unije, jer mi težimo da se pre svega kroz normativnu delatnost i kroz funkcionisanje pravnog sistema približimo Evropskoj uniji, jer bez toga nećemo moći da uđemo u političke pregovore i pristupanje članstvu u Evropskoj uniji, odnosi se, čini mi se, na postupak diskriminacije i na zabranu diskriminacije koja je sada malo sadržajnije određena zakonom o radu. Pre svega radi se o usaglašavanju sa direktivom 2000/70, ali nažalost kad je u pitanju teret dokazivanja nismo inkorporisali i jednu posebnu konvenciju koja proklamuje način na kome je praktično način utvrđivanja okolnosti od značaja za zabranu diskriminacije i za teret dokazivanja u sudskom postupku. Zakon o radu kaže da je zabranjena i posredna i neposredna diskriminacija svih lica i ona se odnosi na lična svojstva, na status, na opredeljenje i lica koja traže zaposlenje i zaposlenih. Zabranjena je i posredna i neposredna diskriminacija i ja vas ovog puta neću zadržavati sa zakonskim definicijama ovog instituta. Ukazat ću vam da pored našeg zakona o radu, ono o čemu moramo da vodimo računa, da je protokolom 12, koji je zaključen uz konvenciju, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, utvrđeno kao zabrana javnim vlastima da ni prema kome neće vršiti diskriminaciju, a da u tumačenju prava svako pravo koje zakon predviđa, i to nacionalni zakon, ostvarit će se bez diskriminacije po bilo kom osnovu. Ovo je jedna odredba konstitucionalnog karaktera kao ustavnog kao ustavnog određenja i ona, obzirom da se nalazi u ovom protokolu, proizvodi dejstvo kao da je ustavna klauzula obzirom na odredbe člana 16 ustavne povelje Državne zajednice Srbije i Crna Gora, koji pre svega proklamuju primat međunarodnog prava nad pravom država članica i pravom državne zajednice. Ta opšta zabrana kao protokol 12 zaključen je 4. novembra 2000. godine, ali se nije primjenjivao do 1. januara 2005. godine, jer je tada tek ispunjen ratifikacioni postupak kada je tu konvenciju ratifikovalo 10 članica Saveta Evrope. Diskriminacija je zabranjena u odnosu na uslove za zapošljavanje, na izbor kandidata, za obavljanje određenog posla, uslove rada i sva prava iz radnog odnosa, kao što su obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje, napredovanje na poslu ili otkaz ugovora o radu. Zabranjeno je i uznemiravanje, zabranjeno je seksualno uznemiravanje, zabranjeno je ucenjivanje na radu i svaki akt kojim se izaziva strah kod zaposlenog ili se stvara jedno neprijateljsko okruženje kao radna atmosfera koja nepovoljno utiče na zaposlenog. Pa i oni koji prave viku i dreku na poslu, oni uznemiravaju ostale zaposlene da normalno funkcionišu u prijateljskom okruženju, znači nisu dovoljni samo bezbedni uslovi rada, nego i prijateljsko okruženje kada se izvršavaju radne obaveze. Naš je zakonodavac opredelio za naknadu štete kao sankciju za kršenje zabrane diskriminacije. Mogao se opredeliti i za neku drugu vrstu kazne, ali se on opredelio da proglasi ništavim sve odredbe ugovora o radu, na primjer, ili opšteg akta, ili nekog drugog akta, kojima se vrši diskriminacija lica koje traže zaposlenje ili zaposlenih. Druga sankcija, kad nemamo ništavu, kad nemamo takvu ugovornu odredbu, je naknada štete. Naknada štete, kažu direktive, ne sme biti simbolična. Mi smo naučili do sada da direktive nisu izvori prava koji se direktno tumačenjem inkorporiraju i primenjuju u nacionalnom zakonodavstvu. Međutim, dok se direktiva ne ugradi u nacionalni propis, Evropski sud i za ljudska prava i Evropski sud pravde u Luksemburgu, koji se bave i znači nekomunitarnim pravom i komunitarnim pravom, zahtevaju takozvano usklađeno tumačenje u primjeni direktiva, koje još nisu inkorporirane u pravni sistem jedne zemlje. Šta to znači za nas usklađeno tumačenje? To znači da ćemo mi te duh te direktive primeniti i pokušati da implementiramo u tumačenje naših propisa prilikom primjene prava, sve dok ne dođemo u situaciju da je direktiva izričito suprotstavljena imperativnoj i kogentnoj normi domaćeg zakonodavstva. Znači, možemo tumačiti sve dok ne dođemo u situaciju, da naročito se za sud to odnosi, da postupa kontra legem. Kad dođe u situaciju da postupa kontra legem, mora se drugo nešto dogoditi, sačekati direktiva, ići na ustavni postupak, ali mi i sad možemo veliki deo, a i dužni smo, veliki deo evropskih standarda, obzirom na ovaj član 16 koji sam citirala, da u tumačenju, takozvanim usklađenim tumačenjem, inkorporiramo u naše odluke. Harmonizacija naših propisa sa propisima Evropske unije dotiče se i još jednog prava koje je po meni vezano i za ovu diskriminaciju jer se tiče privatnosti i zaštite podataka koje poslodavac ima o zaposlenom. I u tom slučaju je rezervisano pravo zaposlenog na naknadu štete. On može primorati poslodavca i mora ga primorati da podatke koje zna o njemu može da obelodani samo u skladu sa zakonom propisanim postupkom. Direktiva 95/46 Evropske zajednice kaže da će u slučaju prikupljanja nedopuštenih podataka lične prirode, kao i prenošenja takvih podataka trećoj strani zaposleni, imati pravo na naknadu štete. Opet kažemo da ta naknada štete ne sme biti simbolična. Ona mora odgovarati pretrpljenoj šteti. Zaposleni ima pravo i na naknadu materijalne štete, a ima pravo i na naknadu nematerijalne štete. Ovo je matični zakon o radu i usklađivanje njegovih opštih propisa sa propisima Evropske unije. Depolitizacija i profesionalizacija državne uprave, obzirom da je donet novi zakon o državnoj upravi, usledila je kroz zakon o državnim službenicima koji će početi da se primenjuje 1. jula ove godine. Taj zakon u svojim prelaznim i završnim odredbama, samo ću vam reći, on uvodi u sistem državnih službi dvojak sistem radnih odnosa. Jedan sistem važi za državne službenike, a drugi sistem važi za nameštenike. Jedni zasnivaju radni odnos premeštajem, internim konkursom, javnim konkursom, a drugi zasnivaju radni odnos ugovorom o radu. Tako i odgovaraju. Ako se utvrdi povreda radnih obaveza i dužnosti, jedni će odgovarati disciplinski i imaće zaštitu pred, u upravnom sporu pred Vrhovnim sudom, odnosno sudom koji za to bude nadležan, a ukoliko se radi o nameštenicima, oni će zaštitu svojih prava ostvarivati po matičnom zakonu o radu i u sudskom postupku. Na koga se primenjuje zakon o državnim službenicima? I tu smo već kroz ovog trećeg dela o kojima ću da ukratko govorim. To se odnosi na organe državne uprave, na sudove, na javna tužilaštva, na Republičko javno pravobranilaštvo, na službe Narodne skupštine, na službe predsednika Republike, službe vlade, službe Ustavnog suda i službe čije članove bira Narodna skupština. U državnu upravu znamo da spadaju ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva i posebne organizacije. Organi uprave u sastavu ministarstava su uprave, inspektorati i direkcije, a posebne organizacije su sekretarijati, zavodi, posebne organizacije sa drugčijim nazivom. I na sve one na koje se taj zakon primenjuje po upućujućim normama iz njihovih posebnih zakona. Zakon o državnim službenicima se izvorno ili na osnovu upućujućih normi primenjuje i na zaposlene čija su prava, obaveze i nadležnosti određena Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, Zakonom o policiji, Carinskim zakonom, Zakonom o državnoj revizorskoj instituciji, Zakonom o zaštitniku građana, Zakonom o Narodnoj banci Srbije ili Zakonom o socijalno-ekonomskom savetu. To su samo neki, ima još i tragaćemo u svakom od tih posebnih zakona za upućujućom normom da bismo otkrili koji se sistem primenjuje na te zaposlene. Međutim, zakon o radnim odnosima u državnim organima, koji je do sada uređivao radne odnose ovih organa koje smo sad rekli, nije prestao da važi i neće prestati da važi stupanjem zakona o državnim službenicima. Postoji jedan apsurd da zakon koji je izvorno donet za državne službenike prestaje u celini da se na njih primenjuje, ali nastavlja od 1.7.2006. da se primenjuje na sudije organa za prekršaje do početka rada sudova za prekršaje, na radne odnose u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave do donošenja posebnih zakona. Taj se zakon inače do 2001. delimično primjenjivao na zaposlene u ovim organima i to samo glave od glave 2. do glave 14. Sada će se u celini primjenjivati na zaposlene u ovim organima i po prirode stvari već po nekim reakcijama taj deo celokupne primjene ovog zakona i na zaposlene u ovim organima izazvaće neke nedoumice, ali će morati da se traže rješenja u hodu dok ne bude donet najavljeni zakon o radnim odnosima u teritorijalnoj ekonomiji, odnosno lokalnoj samoupravi, koji u predgovoru zakona o državnim službenicima najavio aktuelni ministar Lončar. Ono što karakteriše prelazne i završne odredbe zakona o državnim službenicima je prestanak važenja utvrđen ovim zakonom pojedinih drugih zakona. Taj deo, čini mi se, izaziva najveće, tako da kažem, tektonske poremećaje u primjeni propisa i traženja sistema koji se primenjuje na zaposlene u određenim organima i način na koji će odnosi u buduće njihovi biti uređeni kod poslodavaca kod kojih rade, a to su radni odnosi u javnim službama i ustanovama. Zakon o državnim službenicima kaže da stupanjem na snagu Zakona o državnim službenicima prestaje da važi član 23 Zakona o javnim službama. Sećate se, to je bila ona upućujuća norma koja je obezbeđivala primjenu Zakona o radnim odnosima u državnim organima i na zaposlene u javnim službama i ustanovama. Stupanjem na snagu Zakona o državnim službenicima prestaje da se primenjuje na zaposlene u ovim taj zakon i počinje primjena Zakona o radu. Na koga se to odnosi? Na javne službe i ustanove obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, društvenu brigu o deci, socijalno osiguranje, zdravstvenu zaštitu životinjama. Odnosi se i na zaposlene koji se bave delatnošću predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, obzirom da prelaznim i završnim odredbama Zakona o državnim službenicima prestaje da važi ne samo član 23 Zakona o javnim službama, nego i član 6 stav 3 u vezi člana 121 stav 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakon o radu primenjuje se i u visokoškolskim ustanovama, obzirom da je Zakonom o visokom obrazovanju u članu 73 propisano da se u pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u ovim ustanovama primenjuje zakon kojim se uređuje rad. Na koga se to odnosi? Na univerzitete i naučne institute, naučno-istraživačke ustanove u sastavu univerziteta, fakultete, umetničke akademije u sastavu univerziteta, akademije strukovnih studija, visoke škole strukovnih studija. Primjenjivaće se i na zaposlene u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, a primjenjivaće se u pogledu zdravstvenih ustanova na domove zdravlja, apoteke, bolnice, zavode, zavode za javno zdravlje, klinike, institute, kliničko-bolničke centre i kliničke centre. Tako je zakon o državnim službenicima koji sadrži načela profesionalizacije i depolitizacije državne uprave istovremeno uredio i sistem radnih odnosa u javnim službama, odredio sistem javnih odnosa u javnim službama u određenim institucijama i određenim ustanovama. Sada ćemo svi biti suočeni sa jednim periodom prilagođavanja u primjeni propisa na sve iz matičnog zakona o radu, na sve one zaposlene čiji su odnosi do sad biti uređeni zakonom o radnim odnosima u državnim organima. I ja sam završila. Bićemo spremni da odgovorimo na vaša pitanja, a sada predlažem da napravimo jednu pauzu do 11:30, pa se možemo dogovoriti da prvo budu odgovori na pitanja ili deo naknade štete u pogledu odgovornosti države i neke aktualne sudske prakse, i kad se to izloži jedno, ja mislim, najmanje 50 minuta do 1 sat na vaše diskusije i na odgovore na pitanja koje ćemo moći da vam izložimo ako nam ih blagovremeno dostavite. Zahvaljujem.